В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. І з новинами в студії перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21:30. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон і комісар ЄС із розширення Штефан Філе в оприлюдненій сьогодні спільній заяві висловили занепокоєння перебігом післявиборчого процесу в Україні. Він, за їхніми словами, був затьмарений порушеннями, зволіканнями в підрахунку голосів і відсутністю прозорості в діяльності виборчих комісій. Так само парламентська асамблея НАТО сьогодні ж на своєму засіданні, яке відбулося у столиці Чехії Празі, закликала Україну, а також Росію і Білорусь розслідувати порушення на виборах у цих країнах. Щодо України асамблея наголосила на проблемах на мажоритарних округах і висловила стурбованість через збільшення кількості порушень після жовтневих виборів. Тим часом опозиційні сили оголосили сьогодні ввечері на мітингу біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві, що завершують цю акцію протесту, яка тривала там протягом встановлення результатів. Надалі прихильники опозиції закликали зібратися вже 17 грудня, в день початку роботи новообраного парламенту, біля будівлі Верховної Ради. На мітингу голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк серед іншого заявляв:
відставка Януковича, відставка Азарова і відставка Генерального прокурора України – це наш пакет політичних вимог. Це те, що ми будемо добиватись.
Заявив Яценюк. Три опозиційні партії «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» заявили сьогодні, що зроблять усе, щоб виправдати очікування українського суспільства і намітили собі програму дій у новообраному парламенті. Раніше в опозиції розглядали можливість якимсь чином блокувати роботу цього парламенту, тепер про це вже не йдеться. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко станом на сьогодні не ухвалювала ніякого рішення щодо припинення голодування, заявив журналістам у Харкові її захисник Сергій Власенко.
Їй достатньо тяжко писати і спілкуватися. Вона просто знесилена. Сьогодні, якщо я хочу нагадати, що сьогодні 15-й день її голодування. Моральний дух абсолютно незламний,
заявив Власенко. А три опозиційні партії, вже згадані «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», ухвалили спільне звернення до Тимошенко з закликом припинити це голодування. До подій у світі генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив сьогодні, що надзвичайно занепокоєний подіями у Грузії після парламентських виборів у цій країні минулого місяця, а саме нещодавніми арештами політичних опонентів нинішньої влади Грузії. Про це він говорив, теж виступаючи на засіданні парламентської асамблеї НАТО у столиці Празі Чехії.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У новому українському парламенті частка жінок складатиме трохи менше 10%. Це більше, ніж було у попередньому парламенті, але значно менше, ніж, наприклад, у сусідній Польщі, де їх майже 24%, чи у Британії – 22%. Чи готове українське суспільство довіряти компетентності жінок, чи вони далі лише для прикраси? Жінки у парламенті – прикраса чи дієва сила? Це тема сьогоднішньої програми «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. В результаті цьогорічних виборів, за підрахунками Радіо Свобода, у парламент потрапить 42 жінки. 16 кандидаток стали переможцями у мажоритарних округах. Інші 26 проходять за партійними списками. Незважаючи на вимогу ООН збільшити кількість жінок у парламенті до 30%, 42 жінки складає лише трохи менше 10%. Це вже рекорд за всі 20 років незалежності, кажуть експерти. Та чи перетвориться кількість у якість, все одно залежатиме від чоловіків, говорить Ірина Стельмах.
Лілія Гриневич у парламент цього року потрапить вперше. Раніше вона очолювала Український центр оцінювання якості освіти та розробляла систему зовнішнього незалежного тестування. Системно щось змінювати у суспільстві можна лише політичними інструментами, вважає радник лідера партії «Фронт змін». А проте гендерний дисбаланс у парламенті пояснюється тим, що жінка просто боїться вплутуватися в кулуарні ігри політиків-чоловіків. Єдиний вихід – бути професійним професіоналом у своїй сфері і вміло користуватись можливостями депутатського мандату, каже Лілія Гриневич.
Якщо я чітко знаю, що можна зробити сьогодні у парламенті для тієї сфери, якою я опікуюся, і сьогодні українська освіта і наука опинилися взагалі на маргінесі інтересів влади і потребують обов'язкового втручання і підтримки, ну от заради такої мети варто, мабуть, пройти ті випробування, які, звичайно, ще можуть бути на шляху в цій українській політиці.
В Україні поняття політика на шпильках з'явилося вже давно, переконана радник Віктора Януковича, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента України Ганна Герман. Вона за результатами Центру досліджень проблем громадянського суспільства очолює рейтинг найперспективніших жінок-політиків, випереджаючи Юлію Тимошенко. Українська жінка вміє швидко пристосовуватись, вловлювати нові тенденції, і в парламенті вона дуже необхідна. Проте мотивації йти у політику в самої Ганни Герман не було. Просто так склались обставини, каже вона.
Я до політики не маю ані мотивації, ані претензій, ані ніяких бажань. Але так складається ситуація, що я мушу мати з нею справу. Найкращою перспективою для кожної з нас буде те, коли це буде країна, де наші діти будуть мати перспективу рівних можливостей, як діти багатих людей, так діти бідних людей. Ось що, напевно, для жінки в політиці і для жінки загалом є найважливіше в цьому житті. І це є справ перспектива, а не якісь там посади чи місця у рейтингах.
За словами голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимира Макеєнка, жінка у парламенті тішить око і зменшує чоловічу агресію. А проте без чоловіків у Верховній Раді їй не обійтись.
Коли весь час чоловічої атмосфери знаходишся, то некомфортно себе почуваєш. Чоловіча агресія присутності жінки зразу вона спадає майже до нуля. І от у нас часто бували пікетування, і коли жінки подавали своїм голосом «зупиніться», «що ви робите?», і знаєте, це гальмувало. Якщо жінку направити правильно, з її потенціалом, правильний комітет, правильне русло, то буде прекрасна робота і буде гарний законопроект.
Парламент насамперед повинен бути виразником суспільства. І якщо в Україні жінки складають більшу половину суспільства, то вони обов'язково мають бути представлені в парламенті у достатній кількості, а всі їхні інтереси обов'язково враховані, вважає голова Ради жіночого консорціуму України Марія Алексеєнко. І те, що цього року кількість жінок у новому парламенті після виборів сягне рекордної позначки за всі 20 років незалежності, а це 42 особи, вже є дуже хорошим результатом для України, повідомляє експерт.
Насправді це так в суспільстві у нас склалося і так з професійні сфери діяльності розподілилися, що жінки більше представлені в соціальній сфері. Цього разу по списку ми бачимо, що йдуть багато жінок, які мають відношення до підприємницької діяльності. Я думаю, що вони зможуть робити свою пропозицію все-таки покращення економічної сфери.
Стать не є вагомим чинником для українців тоді, коли вони вирішують, за кого голосувати. На запитання дослідження «Парламентські вибори 2012» народний депутат очима виборця, кого б ви швидше обрали до парламенту, чоловіка чи жінку, українці в рівній мірі готові були голосувати за обох, каже заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Інформація стосовно статі кандидата у депутати цікавить громадян України найменше. 1,9 всіх опитаних відповіли, що важливою інформацією для них є інформація стосовно статі кандидата.
Нагадаємо, Україна приєдналася до цілей розвитку тисячоліття ООН у 2000 році, узявши на себе зобов'язання вже до 2015 року забезпечити гендерне співвідношення жінок у парламенті не менше 30%. Якщо це зробити вдасться, жінок в українському парламенті через 3 роки буде 135, а не 42. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33. Жінки у європейській політиці та на ключових державних посадах зараз не є дивиною. Найпотужнішу країну Європи, Німеччину, очолює жінка-канцлер Ангела Меркель. А про роки правління прем'єр-міністра Маргарет Тетчер у Британії досі згадують із ностальгією. Але, на жаль, амбітні і компетентні жінки у політиці є швидше винятком. Крім того, становище із представництвом жінок у політиці та у владі у різних європейських країнах є надто різним. У деталях розбирався лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Зараз у Європі є дві наймогутніші жінки на найвищих посадах.
Я мене там антерн.
Це, звичайно ж, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка керує економічно найпотужнішою країною континенту. А на ще вищій посаді глави держави перебуває британська королева.
Monarchy and parliament. Institutions which in turn must continue to evolve.
Єлизавета ІІ сидить на троні вже 60 років. З меншими повноваженнями та у менших за розмірами європейських монархіях правлять також жінки у Данії та Голландії. Жінки зараз обіймають президентські посади, зокрема, у Литві та Швейцарії. Це, безумовно, вражає, але загалом жіноче представництво на найвищих державних посадах у Європі непропорційне кількості жінок. Наприклад, у парламентах західноєвропейських країн загалом жінки становлять лише трохи більше 20% депутатського складу. Хоча тенденція до збільшення представництва жінок у європейській владі позитивна. Перед у цьому процесі ведуть скандинавські країни, де показник представництва жінок у законодавчих органах перевищує 40%. У Швеції 1990 року та у Фінляндії 2007 жінки навіть переважали чоловіків за кількістю на міністерських посадах.
No. 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 Perhaps the Labour Party would give all those things up.
Маргарет Тетчер уміла рішуче казати ні, коли це було потрібно. Вона залишається, можливо, найяскравішим досі прикладом жінки на чолі європейського уряду. Пані Тетчер очолювала кабінет міністрів консервативної партії 11 років. Проте вона досі залишається яскравим винятком, радше, ніж початком правила у британській політиці. Чинного прем'єр-міністра, також консерватора Девіда Камерона, гостро критикують, зокрема, і за погане представництво жінок у його уряді. Рейчел Джонсон, редактор журналу «The Lady», нещодавно висловилася на адресу пана Камерона з допомогою відеозвернення.
This won't stop my readers from thinking that the coalition is run by Tory boys in suits.
У моїх читачів складається враження, що урядовою коаліцією заправляють хлопці-консерватори у костюмах, і діють вони також в інтересах хлопців-консерваторів у костюмах. Усіх нас, жінок, представляє лише одна Тереза Мей, жінка-міністр внутрішніх справ. Обурено, але з доброзичливістю прихильника консерваторів доводить Рейчел Джонсон. Вона також наголошує, що є прихильницею Маргарет Тетчер і принципу, що жодної жіночості чи чоловічості у політиці не потрібно. Жінки не є якоюсь групою зі спеціальними інтересами. Це також не якась спілка. Жінок хвилює те, що хвилює усіх нас. Тому контрпродуктивно і принизливо говорити про спеціальні жіночі теми на порядку денному. Жінок турбує соціальна допомога, питання догляду за дітьми, як суспільство дбає за перестарілих. Якщо консерватори і коаліційний уряд не зрозуміють цього, то побачать, що жінки відвертаються від них якраз тоді, коли підтримка жінок потрібна їм найбільше, розповідає Рейчел Джонсон. До речі, вона сестра лондонського мера Бориса Джонсона, якого дехто пророкує на посаду прем'єр-міністра у майбутньому. Може виникнути запитання, чому її брата, а не її? Чому навіть у такому суспільстві, як британське, де багато років наголос роблять на рівноправ'ї та неприпустимості дискримінації за жодною ознакою, жінки досі не представлені у владі відповідно до своєї частки у суспільстві? На це запитання є відповіді, але їх надто багато, щоб вивести якусь одну коротку, якою можна би було завершити цей репортаж. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Українська конституція гарантує рівні права чоловікам і жінкам в Україні. Але коли доходить до справи, то жінки отримують меншу заробітну платню, їх рідко можна побачити на керівних посадах, вони першими втрачають роботу у випадку скорочень. Над тим, щоб змінити ситуацію в Україні, працюють різні українські та міжнародні організації, зокрема Міжнародна організація праці. Координатора проєктів Міжнародної організації праці в Україні Сергія Савчука ми запросили до розмови про те, чому, попри гарантовану рівність прав, Україна залишається на 57-му місці за індексом гендерної нерівності і що це означає.
Дійсно, згідно Конституції України, чоловіки і жінки мають рівні права і рівні можливості в будь-яких сферах, в тому числі у сфері праці. В Конституції записані якби загальні норми, які потребують деталізації і втілення в подальших спеціальних законах. І тут основним законом, який регулює права і можливості жінок і чоловіків у сфері праці, є Трудовий кодекс. І, на мою думку, а також ця думка витікає з численних зауважень і коментарів Міжнародного бюро праці, які робилися до діючого Трудового кодексу, до проєктів трудових кодексів, які розроблялися протягом останніх 10 років в Україні, насправді законодавчо ще не досить точно врегульовані питання рівності жінок і чоловіків у сфері праці. Все ж таки законодавець український тяжіє до закріплення певних стереотипів щодо ролі чоловіка і жінки у сфері праці, де роль піклувальниці, піклувальника, піклувальниці все-таки закріплюється за жінкою, а за чоловіком закріплюється такий стереотип добитчика, скажімо так. Тут є таке поняття, як професійна сегрегація жінок і чоловіків. Тобто, з самого маличку, наприклад, хлопчик отримує в подарунок трактора або якогось підйомного крана, або конструктора, з яким він розбирає, а дівчинка отримує ляльку. Навіть якщо дівчинка хоче отримати якусь іграшку, з яку можна було б зібрати, розібрати, якийсь як конструктора, то вважається, що це не дівчаче. І ці стереотипи закладаються з самого початку, і в професійній освіті вони також існують. Тобто це одне із явищ, яке називається горизонтальна сегрегація, тобто поділ на чоловічі та жіночі професії.
Але чи це можна законодавчо якимось чином регулювати? Це є якісь речі, які вже усталені у суспільстві?
В законі про забезпечення рівних прав і можливостей є згадка про так звану позитивну дискримінацію. То що таке позитивна дискримінація? Це тимчасове надання переваги однієї статі для того, щоб вирівняти, наприклад, представництво жінок і чоловіків у певній сфері, наприклад, трудового життя. Але тут ще потрібно говорити про практику застосування позитивної дискримінації.
Можливо, ви могли навести приклад розв'язання цієї проблеми?
Я би наводив приклад країн Європейського Союзу, Північної Америки. Дуже часто фігурує як позитивний досвід Швеції, наприклад. Але також і не лише Північної Європи, наприклад, досвід Іспанії, яка останнім часом зробила дуже великий прогрес і на законодавчому рівні, і на рівні практичного застосування законодавства. В принципі, по всьому Європейському Союзу існує така практика, але на багатьох іспанських підприємствах, згідно з законом, на всіх підприємствах, де працює більше 250 працівників, керівництво підприємства разом з працівниками повинно складати так званий гендерний план або план рівності підприємства, де вони, працівники і менеджмент, оцінюють ситуацію з гендерною рівністю, оцінюють ті слабкі місця, де, наприклад, жінки найменше представлені, в яких професіях, для того, щоб заохочувати, тобто складати плани такої позитивної дискримінації, де би, або позитивної дії, якщо кажуть, для того, щоб залучати, наприклад, більше жінок в певні професії, або більше чоловіків у певні професії, там, де ті і інші менше представлені.
В Україні жінок, в принципі, більше, ніж чоловіків. І донедавна на ринку праці жінок було більше, ніж чоловіків. Але навіть тоді, коли вони переважали у певних професіях, то все одно керівні посади і найвищі зарплати там отримували чоловіки. Наприклад, якщо ми говоримо про сферу освіти чи сферу охорони здоров'я. Якими законами це можна регулювати?
На думку міжнародних експертів, потрібно перш за все реформувати трудове законодавство. І всі питання, які не відносяться до унікальної ролі жінки, як людина, яка може виносити дитину, дати життя і вигодувати дитину, тобто це єдина унікальна функція, яка дана природою, яку не може виконати чоловік. Все інше, що стосується, наприклад, виховання дитини, наприклад, до 3 років, тобто відпустка по догляду за дитиною, да, наприклад, вона повинна ділитися, ну, якщо не навпіл, то хоча б 60/40 на користь однієї статі. Тобто, якщо жінка не випадатиме з ринку праці щонайменше на 3 роки, якщо дитина сильно хворіє, то і на 6. Якщо чоловік і жінка зможуть ефективно поєднувати свої трудові обов'язки разом з сімейними обов'язками, якщо за жінкою не буде закріплено стереотипу як єдиної можливої піклувальниці, лише якщо жінка не може з різних причин дуже поважних, то тоді таке право переходить до чоловіка, тоді я думаю, що така ситуація буде вирівнюватися. Оскільки я говорив до цього про горизонтальну сегрегацію, це про поділ жінок і чоловіків на різні професії. Тобто є професії, де переважають чоловіки і де жінки. А та ситуація, яку озвучили ви, це називається вертикальна сегрегація. Коли на стартовій позиції, якщо візьмемо чоловіка і жінку, які закінчили, наприклад, один вуз, отримали одну кваліфікацію, пішли працювати на одне підприємство, то чоловік набагато швидше просуватиметься кар'єрними сходами, у тому числі через те, що жінка буде виконувати ще додаткову, матиме нагрузку там по догляду за дитиною, по вихованню дитини і так далі. Я думаю, що це дуже сильний фактор, який гальмує, так мовити, розширення економічних можливостей жінок в трудовій сфері.
В ефірі програма «Європа на зв'язку» з вами Марія Щур. І про те, чому попри гарантовану рівність прав між жінками і чоловіками в Україні, жінки залишаються дискримінованими, ми говоримо із Сергієм Савчуком, координатором проєктів в Україні Міжнародної організації праці. Є ще такий специфічно український фактор, як поблажливе ставлення до сексуального переслідування на роботі. Коли з'являються оголошення в газетах про те, що прийметься секретарка, яка не потребує ніяких знань і умінь, але немає комплексів, чи якщо молода жінка шукає собі роботу, то вона мусить додати, що вона не збирається надавати якісь інтимні послуги. Як вирішувати цю проблему?
Цю проблему вирішувати потрібно починати з законодавчого рівня. На жаль, навіть у діючому законі, який свого часу дав величезний поштовх до взагалі до розвитку дискусії і до певного прогресу у царині гендерної рівності, в тому числі в сфері праці, навіть в цьому законі питання сексуального домагання, як записано в законі, прописано не точно, невірно. І комітет експертів МОП, який є вищим наглядовим органом по застосуванню країнами-членами МОП міжнародних трудових стандартів, звертав неодноразово увагу України на цей факт. Той приклад, який ви навели, він відноситься до прикладів дуже явних і дуже таких відвертих. Є дуже багато ситуацій, які підпадають під поняття ворожого виробничого середовища, коли для жінки створюються нестерпні умови, не просто праці, а перебування на робочому місці, коли, наприклад, в чоловічому колективі на робочих місцях чоловіки вивішують там, наприклад, постери недвозначного змісту. І, наприклад, жінки попадають у досить серйозне дискомфортне становище, працюючи в такій атмосфері. В українському законі також нечітке і розмите, яке не відповідає міжнародним стандартам, поняття сексуального домагання, яке говорить лише про відносини підпорядкування. Тобто йдеться про підпорядкування, наприклад, підлеглий і керівник підприємства, або майстер і працівник бригади. горизонтальні домагання, тобто на горизонтальному рівні, де є працівники, які займають однакову позицію, не охоплюються даним законом. І це створює умови для того, щоб взагалі поняття сексуального домагання трактувалося в Україні дуже широко, не точно і неправильно, і це не дає змоги цій статті нормально працювати в українських умовах. І ми дуже сподіваємося, що ті зміни до законодавства про сексуальне домагання, яке є частиною поправок до закону, вони подані були в Верховну Раду кількома депутатами за підтримки Міжнародної організації праці, інших міжнародних організацій, що вони знайдуть відгук уже в новому парламенті, і ці поправки будуть включені до діючого закону.
Дякую, пане Савчук. Нагадаю, що про те, чому українські жінки не мають рівних умов праці з чоловіками і не отримують рівну із ними винагороду, ми говорили із Сергієм Савчуком, координатором проєктів в Україні Міжнародної організації праці, який, зокрема, очолював проєкт із гендерної рівності, що його спільно здійснювала Міжнародна організація праці та Європейський Союз. А у середу у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити на одну із наступних тем. Конституційні референдуми. Чи вони підходять для кожної європейської демократії? Що можуть профспілки в Україні та Польщі? Сміття – проблема чи нові можливості? Голосувати за одну із цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода або в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до середи, а мої колеги із програми «Ранкова свобода» готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Які зміни пропонують внести до виборчого закону у Генпрокуратурі? Чому на Донеччині падає промислове виробництво? І що чекає на вже колишнього очільника американського ЦРУ після сексуального скандалу? Про це та інше слухайте завтра у «Ранковій свободі» о 6:35 на хвилях Радіо РФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.